Вие слушате запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.
Добър ден на всички, които имат търпение и ще станат и свидетели, участници на следващия панел. Мисля, че няма да съжалявате, въпреки че е последен. Той не е последен, но в никакъв случай по важност, защото става въпрос за българското земеделие, което винаги е определено като един от, да не кажа най-важния, но един от най-важните сектори в българската икономика. Темата е агробизнесът, новата вълна в икономиката. Участниците ще ви ги представя, вие ги познавате, предполагам всички. Тук едва ли има външни хора, които не се занимават с земеделие в България. Министър Димитър Греков, професор Димитър Греков, министър на земеделието и храните, Мирослав Николов, той е изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие. Заместник министрите, двама са, които присъстват при нас, Явор Гечев и Бюрхан Абазов и госпожа Виолета Александрова, нали така? Сега да ви кажа как ще протече този един час, в който ще бъдем заедно. В началото ще бъдете свидетели на две презентации. Първата ще направи за нас министър Греков, втората Мирослав Николов. След което вие ще имате възможност да задавате въпроси. Вече тук събираме визитките с колегата Руси Чернев, с когото ще бъдем домакини или, както казват модерно, модератори на този панел, посветен на българското земеделие. И тъй като времето много напредна, повече аз няма да ви занимавам с какво мисля за земеделието, ще го направи господин Димитър Греков, който, надявам се, е готов със своята презентация. Господин министър, имате думата.
Да, благодаря ви, господин Сонев. Здравейте от мен, дами и господа министри, уважаеми колеги. Въпреки че сме последни в представенето, мисля, че земеделието е един от водещите отрасли на нашата икономика, като в крайна сметка в него работят около 800 000 човека са заети в селското стопанство, в горската промишленост, в лова. Това е близо една четвърт от трудоспособното население, така че земеделието е структуроопределящо за българската икономика. И благодарение на тези, които са останали, земеделски производители, хора, които се интересуват от земеделието, хора, които могат да инвестират в земеделието. Земеделието е кауза за България и затова мисля, че основателно сте останали тук. Какви са нашите основни цели, които сме се базирали и не само от днес? Мисля, че България има възможности за развитие на земеделието не от вчера, не от днес, а от много преди. Затова ни стъпихме на основно на традициите, които съществуват в нас, в нашата страна. Приехме онова, което е положително и което искаме да надграждаме, за да можем да създадем едно постоянно и устойчиво развитие на земеделското производство. Без новаторство то не може да продължи, затова иновациите са приоритет на нашето правителство, също така и на Министерството на земеделието, за да можем да гарантираме един просперитет на земеделското производство. Къде ще бъдат насочени нашите усилия в следващия програмен период, особено в програмата за развитието на селските райони през 2014-2020 година, именно към инвестиции и развитие на стопанствата, като приоритет са основно и младите земеделски производители, производството и преработката на животински продукти, плодове, зеленчуци, технически култури, трайни насаждения, а също така и протеинови култури. Ще се стремим да стимулираме и малките производители, които са една малка ниша, която е останала от предишния период, за която не можа да се направи през предишния период достатъчното, за да могат да се развият и да достигнат онези производства, които през предишния период са успели да вървят напред. Затова ще има подпрограма с високо ниво на подкрепа, за да могат тези малки производители да могат да се реализират. Ще насочим усилията си към подпомагане и подобряване на пазарния достъп на първичните производители в хранителната верига. Скъси вериги, създаването на местни пазари, където да могат да бъдат до тях разработени също така и преработвателни предприятия, за да може освен предаването и продаването на продукция, свежа продукция, да може остатъка да може да бъде преработван, така че да не се изхвърля. Ще насочим и мерки за трансфер на знания и стимулиране на иновациите. Това е един приоритет, който е свързан не само с аграрната наука, а въобще с науката, която директно да може да влиза при производителите. За сега, в период, особено на криза, приложните знания са от изключително важно значение да могат да реализират научния продукт директно в практиката, така че да се получава добавена стойност. За сега българската аграрна наука стои малко настрани, въпреки че тя има огромен потенциал, който може да се развива. Възможностите за реконструкция и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура е един от приоритетите, който ще развиваме в следващия програмен период. С промените на климата този приоритет се оказва основоположен, защото засушаването е трайно и трябва да, особено в този период, да направим всичко възможно за запазване на старата инфраструктура хидромелиоративна и да работим върху създаването на нова. Приоритетно ще стартират и мерки по новата програма, които са свързани с програмата за развитие на селските райони и естествено, наред с това, което и досега е било, след като направихме един задълбочен анализ за първият програмен период, отчетохме доста грешки в такъв аспект, че да можем да се подпомогнем, да не ги допускаме в следващия програмен период, ще променим и директните плащания, т.е. те да бъдат своевременно, тогава, когато са необходими на земеделските производители, да бъдат изплащани. Особено това е важно на животновъдите, защото в определен период от време, когато селскостопанската продукция, имам предвид, фуражите са по-евтини, те да могат да се възползват от средствата, които държавата им дава. В досега плащанията, които бяха като обвързана подкрепа до 3,5%, през тази година, 2014 година, ще бъдат междинни 6,5%, а през следващия програмен период те ще бъдат на 13%. Подготовката за прилагане на нова система на директни плащания работя с пълна сила и така, че от 2015 година да имаме тази възможност да бъде приложена. Ще работим и за прилагане на съществуващи схеми за държавни помощи и старт на схемата за намален акциз върху газьола. И тук присъстващите знаят, че тази година приключи, може би ще удължим срока за подаване на заявление. За първи път от няколко години земеделските производители ще получат 84 милиона от акциза за горивата. Ще работим и за търсене на възможности за разработване на нови схеми за държавни помощи за онези производства и въдства, които са в традициите на българското земеделско производство. Стимулиране на животновъдството в България е с акцент върху свободно и пасечно отглеждане, особено на животни, които са с местно направление. Предвидени са в новата програма и мерки за облекчаване на регулаторните режими през 2014 година, насочени към основно отпадане на необходимостта от представяне на документи, които са публично достъпни. Това, което и министър-председателът потвърди за електронното правителство и отпадане на тези неща, които са свързани с допълнителна тежест, особено, които могат да се вземат и получават по електронен път. Намаляване на сроковете за предоставяне на административните услуги. Тук можем да кажем, че ние имаме много голяма вина, ние говоря в Министерството на земеделието, относно предвижването на всички тези преписки и документи, които в Министерството на земеделието доста време се бавят. Промяна и в регулаторният режим за лицензионен и регистрационен режим. Особено актуално е това през последно време, когато говорим и за тютюнопроизводителите, а също така и за фирмите, които се намират на нашия пазар. Мерките ще се реализират и с промени в 6 закона, с 3 наредби и една тарифа за такси. Окончателното оформяне на програмата за морско дело и рибарство през 2014 и 2020 година и подготвяне и за стартиране на тази програма е един от акцентите на нашата работа, особено сега, защото както и в другите дискусии, които се получаваха, виждаме, че това с интерес се посреща от всички, не само земеделски производители, които са свързани с рибарството и морското дело. Основни акценти върху тази програма са иновациите, повишаване на конкурентоспособността и адаптивността към рибарството и аквакултурите. България има възможности за това и трябва да направи всичко възможно, за да се възползва от европейските средства. С устойчивото управление на горите ще навлезнем в нормативни мерки и проекти за изменение за закона за горите с три наредби, свързани с управление на горските територии. Също ще насочим усилията си към подпомагане на партньорите в сектора, сертификация на горските територии, възобновяване на горите и подобряване на здравословното им състояние. Ще наблегнем особено много на това не само да сечем, а по-скоро ще търсим възможности и за по-голям процент залесяване, защото през последните години този процент е изключително малък. За да създадем трайност и устойчивост в развитието на дървесината, а също така и на горите, ще работим за освояването на дървесината в труднодостъпните басейни. Пълноценно също да оползотворяваме и горските продукти. Повишаване и контрола по добива, което напоследък виждате, че се стремим към това, за да могат горите да се стопанисват правилно. Благодаря ви за вниманието. Бях изключително кратък, но давам възможността за по-конкретни данни на колегата Николов, изпълнителният директор на фонд Земеделие. Благодаря ви.
Да започна и аз своята презентация. Аз ще ползвам малко от своите бележки, защото, както каза господин Греков, ще бъда конкретен с постигнатите успехи и в някои случаи допуснатите грешки. Моята презентация ще бъде наситена с доста данни и цифри. Значи, през настоящия програмен период 2007-2013 година, като част от политиката на насърчаване, създаването и развитието на микро, малки и средни предприятия в агробизнеса и не само, обект на подпомагане от програмата за развитие на селските райони е дейността земеделска и неземеделска, извършвана от тях последните мерки. Мярка 121 – модернизиране на земеделските стопанства, мярка 123 – добавена стойност на земеделски и горски продукти, мярка 311 – разнообразяване на земеделските дейности и мярка 312 – подкрепа и създаване на развитие на микропредприятия. Целта на финансирането е подобряването на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността, насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в малките и средни предприятия в селските райони. Не на последно място е създаването на диверсификация в агробизнеса и насочването му към други дейности, включително развитието и на интегриран селски туризъм. От стартирането на програмата за развитие на селските райони до септември месец 2013 година, сключените договори с малки и средни предприятия са на обща стойност на субсидията в размер на 1 227 000 000 лева, което представлява 32% от общо договорената сума по програмата. Разпределението на броя договор, одобрената финансова помощ по мерки е представено в следващата таблица, мисля, че беше по-предната. Таблица. Добре, наблюдава се тенденция на активни при участието в програмата да не са микро, малките и средните на земеделските стопани от агросектора, а предприятията по мярка 123, която е свързана с преработвателната индустрия и добавената на стойност към земеделските и горските продукти, при която е договорена субсидия в размер на над 514 милиона лева. Като към тези средства се добавят и договори за поне още 200 милиона, които са сключени до края на 2013 година. При териториалното разпределение на финансирането по тези мерки се виждат големите разлики в договарянето на средствата в различните области на България. Най-неравномерно разпределение по области е отчетено в графиката, която виждате на екраните, като делът на договорените средства най-голям в област Пловдив и той достига 17% в сравнение с всички останали 27 области в страната, където договарянето е под 10%. На дъното на графиката попада област Кърджали с под 1% от общо договорените средства в страната. Наблюдава се тенденцията в силно развити допустими области с по-добри икономически показатели да е съответно и по-голям брой на участниците в програмата. В повечето случаи размерът на одобрената финансова помощ е право пропорционална зависимост от броя на малките средни предприятия по области в страната. На следващата графика виждате при разпределението на договорените средства по 6 региона е по-равномерно, като най-ниско е нивото в Северен централен район и очаквано най-високо е в Южен централен район, където са и най-развитите области в страната. По данни на Националния статистически институт през 2011 година, предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в страната са 351 000. Общият брой на финансираните по програма за развитие на селските райони малки и средни предприятия 2085. По отношение на структурата на предприятията през последните 3 години остава постоянна. Малките и средни предприятия заемат дял от 99,8 от общия брой. Въпреки напълно договорения финансов ресурс, предназначен за малки и средни предприятия, земеделски и неземеделския сектор, в национален план, по данни на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, по-малко от 1% от предприятията са възползвали финансиране от Държавен фонд земеделие. Финансирането по европейските фондове е обхванало 6% от малките и средни предприятия. В следващия сайт ще видите одобрените за подпомагане малки и средни предприятия с най-голям дял са микро и малките. Те представляват 94%. Средните предприятия са 6%, а най-незначителен брой е на междинните предприятия. По приема на заявленията през 2013 година малките и средни предприятия също имаха възможност да продължат да се възползват от финансиране с общ размер над 116 милиона евро по програма за развитие на селските райони, тъй като бяха обявени приеми последните мерки. 311 мярка, 312 мярка, 121 и 121 за биопроизводители целеви прием. През 2013 година се наблюдава тенденция на активизиране на микро и малките средните предприятия в агросектора, като от двете мерки 121 и 311, по които можеха да кандидатства стопаните, размерът на заявените субсидии е около 247 милиона евро, а брой на подадените заявления е 1661. Разпределението на кандидати по области отново е неравномерно, като най-много проекти са подадени в Благоевград, Пловдив, София област и Пазарджик. Това са и областите, в които са съсредоточено и финансирането по вече сключените договори с малки и средни предприятия през предходните години. Очакваният ефект за малките и средни предприятия в резултат от финансирането. Във връзка с изпълнението на целите на програма за развитие на селските райони, за създаване на нови работни места и имайки предвид общата тенденция за спад на заетостта в малките и средните предприятия, програмата ще има положително въздействие върху създаването на нова заетост в страната. Съгласно одобрените 5-годишни бизнес планове към проектите, общият брой работни места, които се очаква да се разкрият в резултат на изпълнение на проектите, е 18 667. Това е увеличение спрямо брой на заети лица в нефинансовия сектор спрямо Националния статистически институт 2011 година с около процент. Средният брой на заетите лица в инвестициите ще бъде 9 за едно финансирано предприятие, при среден брой заети лица 4 за едно малко и средно предприятие. Наблюдава се и тенденция в области с най-голяма одобрена субсидия да се създават и най-много работни места. Говорим за Пловдив, 2080 работни места. Също така от данните се вижда, че част от областите размерът на одобрените средства не кореспондира с очакваната заетост. Така, например, в област Плевен, където финансовата помощ в размер на 67 милиона лева се предвижда 902 нови работни места, а в област Ловеч, който е приблизително двойно по-малка субсидията, отново ще се създаде работа на 909 човека. Причина за това е спецификата на секторите и инвестициите, които се подпомагат, тъй като някои от предприятията не предвиждат разширяване на дейността, а модернизират своите инсталации, свързани с преработката на земеделски продукти. В тези случаи това са вече работещи предприятия, които оптимизират дейността си. Предприятията, представянето на очакваните резултати по региони очертава една много положителна тенденция. Ще бъдат създадени по-голям брой работни места за по-слабо развитите региони, какъвто е Северо-Западния регион, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен и характеризиращ се с ниски икономически показатели. С финансирането по програма за развитие на селските райони се очаква брутната добавена стойност за тези предприятия да достигне 2,974 милиона лева. Секторите, в които ще се увеличи брутната добавена стойност са следните. Преработка и обработка на продукти от неземеделски произход, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, производство на завършени продукти от дървен материал, мебели, дървени къщи, селски туризъм, услуги за местния бизнес, селско и горско стопанство, производство и преработка на мляко и млечни продукти, месо и местни продукти, плодове и зеленчуци, зърнени, мелнични и нешестени продукти, производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни животински продукти, растениевъдство и животновъдство. Основен проблем за предприятията в земеделския и неземеделския сектор е достъпът до финансиране. Липсата на достатъчно финансиране не е проблем само на българските предприятия, а и на малките и средни предприятия в цяла Европа. Като един от най-уязвимите и податливи на резки промени, финансирането и подпомагането на малките и средни предприятия е част от приоритетите в политиката на Европейския съюз. В тази връзка, програма за развитие на селските райони, като част от тази политика, е един от възможностите за финансиране на малките и средни предприятия в България за тези, които изпитват известни затруднения при намирането на финансиране и осъществяване на инвестиционните си проекти. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на господин Мирослав Николов. Сега минаваме към интерактивната част на нашия форум или панел. Тук има постъпили 3, 6, около 9 души искат да задават въпроси. Аз ви призовавам обаче да бъдете максимално кратки, не да правите изявление, а наистина да задавате въпроси, защото пред вас е тук елитът, който ръководи българското земеделие и мисля, че тяхното мнение или становище по дадените въпроси ще бъдат най-полезни за вас. Господин Чернев, може да почнете тук по визитките, които са постъпили при нас.
Още от първия панел. Нека въпросите да не надвишават минута и отговорите също 2-3 минути максимум. Ами, най-напред ще дам думата на инженер Димитър Джоков от управителна фирма Модър 2002.
Добър ден на всички. Първо благодаря за поканата. Тук съм като заместник-председател на браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горските предприемачи Булпрофор. Въпросът ми е към министър Греков и към заместник-министрите, които присъстват. Всички сме свидетели и въпросът е във връзка с темата на разговора, отношението към малкия и среден бизнес, понеже ние сме точно представители на малкия и среден бизнес в горите на България. Всички сме свидетели как през 2011 година предишното правителство и предишния парламент приеха един нов закон, който създаде 6 огромни мега предприятия, абсолютно самостоятелни.
Вие слушахте запис от Националния форум правителство бизнес, който се проведе на 11 февруари.
Резултат на което след няколко такива умишлено създаден дефицит на дървесина и продажба на дървесина спекулативно от страна на държавата, в сектора се създаде една такава криза, предизвикана от държавата, и монополиста в момента в нашия сектор не е никой друг, а 6 държавни предприятия, които и до момента продължават да мачкат и да притискат бизнеса в този сектор. За разлика от останалите колеги, ние не искаме субсидии, не искаме подпомагане, не искаме просто да ни бъдат създадени условия бизнеса да се развива и да съществуваме в собствената си държава. И за това въпроса към министър Греков е, вече 7 месеца нищо не се променя, надеждите почти отлитат, кога ще се забележи съвсем малка промяна в нашия сектор и кога ще ни бъде дадена възможност да работим и да живеем в собствената си държава. Благодаря ви.
Това, което направихме с горските стопанства, знаете, мисля, че и вие сте присъствали, няколко срещи не само с директорите, с браншовите организации. Направихме и промяна относно цената, която е за дървения материал, който се добива. Така че да може фирмите, защото знаем, че тази година търсенето на дървен материал е изключително слаб. Няма търсене на дървен материал и се намали точната цена. Сега не мога да ви кажа, защото знаете, че с това се занимава заместник министър Маринова, но променена е цената, така че да има възможност тези, които желаят, да добиват материал. За съжаление, интереса е все още изключително малък, защото нито в чужбина големият дървен материал, голямата част от дървения материал, който се е предлагал предишните години, е отивал за Турция. А също така и нашите преработвателни предприятия. Едно от преработвателните предприятия в Свищов има дървен материал почти за година напред. Те също не се интересуват. И затова се наложи да направим тази промяна в намаляването на цената на предлагания дървен материал. Относно допуснати грешки, които са в тези предприятия, се наложи да направим промяна и в наредбата, а също така в момента се прави промяна и в закона, който съвсем скоро ще бъде в Народното събрание. И мисля, че голяма част от браншовите организации участват в тази промяна на закона. Така че работим и не бих се съгласил с вас, че нищо не се прави. Ако има някакви такива промени, предложения, които да ги правите, знаете, че е отворено към нас вратата, отворена е вратата за такива предложения, за да можем да ги променим. Но това, което се направи като предложение, е влезнало в проекто закона, така че нямаме, поне така аз чувствам, проблеми, които да спъват бизнес. Ако има някъде такива, съобщете ги, готови сме да ги отстраним. Относно тези предприятия, които казахте, че действително са едни мега предприятия, големи и охващат, те са на принципа на други областни и такива големи предприятия, които съществуват в страната. Ние също имаме виждане, което предполагам, че до 3-4 месеца ще се изясни, за да могат да влезнат в едно по-голямо предприятие, примерно като холдинг, за да може да се контролира, не става въпрос от министъра, за да има публичност и да се вижда какво произвежда, какво дава и какво остава за държавата. Благодаря.
Аз ще апелирам още веднъж въпросите да бъдат по-концептуални и да интересуват по-голяма част от публиката, да не бъдат съвсем конкретни. Ако имате конкретни въпроси към министъра или някой от присъстващите, може да ги зададете в писмен вид и вероятно ще получите техните отговори. Поред давам думата на госпожа Севина Влахова от Съюз на оризопроизводителите и Съюз на мелничарите в България.
Уважаеми господин министър, господа заместник министри, опасявам се, че започна с един въпрос, който не касае всички. Оризопроизводството е специфичен сектор, който е застъпен само в региона на Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, но той има своите проблеми. Една от исканията на оризопроизводителите е да знаят дали има определена вече цена на водата за сезон 2014 година, тъй като оризопроизводството зависи предимно от този фактор. Също от този форум да поискам от името на всички оризопроизводители среща в Пловдив бихме могли да я проведем, на която оризопроизводителите да поставят своите питания към Министерство на земеделието. Това е първия ми въпрос. Втория въпрос е свързан с таксите, които са налагани, се налагат за така наречения контрол за съответствие на продуктите брашно и ориз в България. За всеки произведен тон се дължи такса от 30 стотинки, която такса се заплаща практически на декларирано производство. Правен ли е анализ на това какви количества произведени продукти брашно и ориз се отчитат и дали е обхванат целият сектор от тези такси или се плаща само от част от тях? Третия ми въпрос е, то по-точно не е въпрос, констатация. В първия панел разбрахме лично от господин премиера, че не можем да очакваме диференцирани ставки за хранителни продукти, което е разбираемо от гледна точка на необходимостта за постъпления в бюджета. В тази връзка, отново в преработвателния сектор, българските производители, преработватели на селскостопанска продукция са обект на нелоялна конкуренция от сивия сектор, която има два аспекта – вътреобщностните доставки и също недеклариране на производство от самите производители в страната. Прави ли се в тая посока нещо? Какви мерки се предвиждат? Не на последно място, финансирането на вече одобрените проекти по мярка 121-123 от програмен период 2007-2013. Знаем за гаранционната схема, поздравяваме ви за инициативата, която тече за популяризиране на гаранционната схема, но проблема не е в гаранционния фонд, а в търговските банки. Можем ли да очакваме съвместни срещи с търговските банки и на бенефициентите, които все още са с неразрешени проблеми? Благодаря.
Много ви благодаря. На първият въпрос, господин Абазов, вероятно. Въпросите са няколко, аз ще отговоря само на първия. Колегите ще отговорят на следващите. Краткият ми отговор е да, има такава заповед на министъра за определен на цената на водата. За добро или за зло, по този начин се определя цената на водата ежегодно. Това, което вас ви интересува, признавам точна цифра, не мога да кажа точно колко беше цената на водата за оризопроизводителите. Имам спомен, че тя беше отново преференциална, различна от на другите консуматори на вода, поради самото естество на производствения процес при вас, консумира много вода. На тази среща, която предлагате в Пловдив, мога да кажа точно стойността за тази година, а и да разискаме и всички останали ваши проблеми по отношение на поливния процес. Благодаря.
Господин Греков.
Аз ще поема щафетата в следващите въпроси. Таксите на продукцията за съответствие, събиране от службата по зърното на практика. Не е големия проблем самата такса, ние си говорихме преди официалната среща за това. На практика огромният проблем е, че всички знаем, че съществува едно пространство, което се взема от сивия сектор и на което създава нелоялна конкуренция. Таксите са обект на практика на коментари. Да, следим този сектор. Знаете, че предстои на практика и, как да кажа, промени по закона за зърното, които са в течение, но ние се опитваме да правим нещо друго. Кръпките върху законите не са най-доброто нещо, когато някой път самия пиедестал е малко напукан. Айде така да се изрежа. Опитваме се да разработваме електронни системи, които да изсветляват целия на практика сектор. Защото знаем, че има разлика между лоялните и нелоялните. Една от мерките, много добре знаете, която се наложи, е обратното начисляване на ДДС-то. То целеше на практика изсветляване на сектора, точно в нелоялните в сектора. Също ще продължим с идентификацията на цялата държава, какво крайна сметка се гледа, какви са количествата, които влизат отвънка. Тук включвам и вече действащия закон за вътрешно общите доставки. Да, работим упорито по тая цялата схема за изсветляване на сектора. Трудно може да се направи цялостен анализ колко е сивия сектор в този отрасъл. И при пшеницата, и при оризопроизводството включително. Но това, което ще водим като политика, на практика равни условия за всички при изсветляване на сектора. И такава политика очаквайте от нас. За съжаление, някои от мерките, които взимаме, много добре знаете, че не могат да бъдат много бързи, защото касаят в крайна сметка други типове системи по отношение на гаранционната схема. Има гаранционна схема, да, в момента има и нейното популяризиране, но въпреки това усвояването по гаранционната схема не е чак толкова голямо. Такава е гаранционната схема, която е направена. Ние заварихме в това положение. Разработваме нова гаранционна схема, защото нашето мнение е, че тази гаранционна система не е от най-съвършените. Тя има сравнително малък риск по отношение на програмата и на Министерството на земеделието. Но това автоматично води до не толкова атрактивност на самата гаранционна схема. Аз лично горе-долу всяка седмица се срещам с шефа на Банката за развитие и с колегите, които са от гаранционния фонд. Предизвиквали сме такива срещи, най-вероятно ще ги предизвикваме пак, но на практика портфелите по тази гаранционна схема са раздадени по този начин. Пак казвам, аз тази гаранционна схема не я харесвам, работим за нова гаранционна схема в следващия рамков период, но едва ли скептичен съм дали ще мога да променим нещо в сегашния период. Иначе среща с банките, да, можем да инициираме, можем да се опитаме пряко да ги срещнем с бранша, но тази гаранционна схема при всички положения ще бъде променена и ще бъде заменена с много по-лесна. Вътре в новия рамков период ще бъде захранен пак гаранционен фонд, който да е много лесен и той да е не през банките на такива дълги портфели, а директно през земеделските производители.
Госпожа Александрова.
Благодаря.
Вие слушахте запис от Националния форум «Правителство Бизнес», който се проведе на 11 февруари.